Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
августа в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Анатолия Оптинского, именуемого младшим.
Στις 12 Αυγούστου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ανατόλη της Όπτινα, το αποκαλούμενο νεότερο.
Святой родился в середине 19 века в Калуге. С юности хотел поступить в монастырь, но принял постриг только в 30 лет после смерти матери. Стал келейником у преподобного старца Амвросия в Оптиной пустыне. Братья монастыря отмечали у Анатолия особый дар любви и сострадания. В народе его ласково называли «утешителем». Подвижник продолжил традицию старчества в Оптиной пустыне. После революции 1917 года советские власти закрыли монастырь и начали преследовать иноков. В 1922 году старцу Анатолию предъявили ордер на арест. Он попросил отсрочку на сутки. Когда на следующий день представители органов вернулись, преподобный уже отошел ко Господу.
Άγιος γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στην Καλούγα. Από τα 90 του χρόνια ήθελε να εισέλθει σε μοναστήρι, αλλά πήρε την αμνηστία μόλις η ηλικία 30 ετών, μετά τον θάνατο της μητέρας του. Έγινε κελευστής του γέροντα Αμβροσίου στην Όπτινα Πούστην. Οι αδελφοί της μονής σημείωσαν το ιδιαίτερο χάρισμα της αγάπης και της συμπόνιας του Ανατόλη. Οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν με αγάπη παρηγορητή. Ο ασκητής συνέχισε την παράδοση του αγιορείτικου πνεύματος στην Όπτινα Πούστην. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι σιωπητικές αρχές έκλεισαν το μοναστήρι και άρχισαν να διώκουν τους μοναχούς. Το 1922, στον πρεσβύτερο Ανατόλη παρουσιάστηκε ένα ένταλμα σύλληψης. Ζήτησε αναβολή μιας ημέρας. Όταν οι εκπρόσωποι των αρχών επέστρεψαν την επόμενη μέρα, ο μοναχός είχε ήδη φύγει για τον Κύριο.
15 Αύγουστα, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Василия, московского чудотворца. Святой родился в 1468 году в Москве. В 16 лет взял на себя подвиг юродства, мнимого безумия ради Христа. В летний зной и лютый мороз блаженный ходил по улицам ногой и босой. Милостыню, поданную сострадательными людьми, он сразу же раздавал нуждающимся. Василий смело обличал неправду, и вскоре все признали в нем человека Божия. Скончался блаженный 15 августа 1557 года. Отпевание и погребение праведника совершил московский митрополит Макарий. Юродивого похоронили на Красной площади у маленькой Троицкой церкви. К ней пристроили Большой Покровский собор, который в память о святом стали именовать Храмом Василия Блаженного.
Στις 15 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό Βασίλειο, τον θαυματουργό της Μόσχας. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1468 στην Μόσχα. Σε ηλικία 16 ετών ανέλαβε το κατόρθωμα της Σαλότητος, της φανταστικής τρέλας για χάρη του Θεού. Μέσα στην ζέστη του καλοκαιριού και τον τσουχτερό παγετό, ο Μακάριος περπατούσε στους δρόμους γυμνός και ξυπόλυτος. Τις ελεημοσύνες που του έδιναν οι συμπονητικοί άνθρωποι τις μοίραζε αμέσως στους απόρους. Ο Βασίλειος κατήγγειλε με θάρρος την αναλήθεια και σύντομα όλοι αναγνώρισαν στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο του Θεού. Ο Μακαριστός πέθανε στις 15 Αυγούστου του 1557. Η κηδεία και η ταφή του ενάρετου ανθρώπου έγινε από τον Μητροπολίτη Μόσχας Μακάριο. Ο Ανόητος θάφτηκε στην Κόκκινη Πλατεία, κοντά στην μικρή εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Σε αυτήν προσθέθηκε ένας μεγάλος καθεδρικός ναός Πακρόφσκι, ο οποίος στην μνήμη του Αγίου ονομάστηκε Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου του Ευλογημένου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Антония Римлянина, праведного Алексея Барцурманского, преподобную мученицу Евдокию и чтит праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Αντώνιο της Ρώμης, τον δίκαιο Αλέξιο του Μπουρτσουρμά και την σεπτή μάρτυρα Ευδοκία. Τιμά επίσης την δίκαιη Νόνα, μητέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
по Григорианскому календарю, сегодня, 12 августа, Церковь празднует память священномученика Александра, епископа Каманского. Святой жил в III веке в городе Каманы, сейчас это территория Турции. Он был образованным человеком, но принял на себя подвиг юродства, мнимого безумия ради Христа. Жил в бедности, зарабатывал тем, что разносил по домам уголь для отопления. Когда в Каманах умер епископ, в выборах нового участвовал святитель Григорий Неокесарийский. Он указал, что архипастырь прежде всего должен иметь чистое сердце. Эти слова вызвали в толпе усмешки. Так и Александр угольщик может быть епископом. Святитель Григорий подумал, что человека упомянули не случайно, и попросил позвать его. Александр глубоко и точно ответил на все вопросы о Боге и Священном Писании. Горожане удивились смирению мудреца и единодушно избрали его епископом. Александр много лет милостиво управлял паствой и принял мученическую кончину при императоре Диоклетиане. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Александр, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 12 Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου, επισκόπου Κομάνου. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Κομάνα, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ήταν ομορφωμένος άνθρωπος, αλλά ανέλαβε το κατόρθωμα της σαλότητος, της φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Ζούσε σε συνθήκες φτώχειας. Έβγαζε χρήματα μεταφέροντας κάρβουνο για θέρμανση. Όταν πέθανε ένας επίσκοπος στην Κομάνα, ο Άγιος Γρηγόριος της Νεοκεσαρίας έλαβε μέρος στην εκλογή νέου επισκόπου. Επισήμανε ότι ένας αρχιερέας πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει καθαρή καρδιά. Τα λόγια αυτά έκαναν το πλήθος να γελάσει. Άρα και ο Αλέξανδρος ο Ανθρακορίχος μπορεί να γίνει επίσκοπος. Ο Άγιος Γρηγόριος σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αναφερθεί για κάποιο λόγο και ζήτησε να τον καλέσουν. Ο Αλέξανδρος απάντησε βαθιά και με ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις για τον Θεό και τις Αγίες Γραφές. Οι κάτοικοι της πόλης θαύμασταν την ταπεινότητα του σοφού και τον εξέλεξαν ομόφωνα επίσκοπο. Ο Αλέξανδρος διοικούσε ευγενικά το ποίμνιο για πολλά χρόνια και μαρτύρησε υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Αλέξανδρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, швыряешь Антониш Борисов и на что микрофону. Ты им прожмени кирякиш, ты с ортодоксис эклесиеш, симфона метополью мирологию, когда ты дьярки, ты сиеш литургиеш, девастики мия перекопи, а пото эната кефалию ты евангелию то Матфею, а что окушаме.
Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Кено Иисус эпернусе από εκεί, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιε Δαβίδ, και δώσ' μας το φως των οφθαλμών μας». Όταν δε έφτασε στο σπίτι, Τον επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Πιστεύετε πράγματι ότι μπορώ εγώ να κάνω αυτό που ζητείτε?» Λέγουν προς αυτόν: «Ναι, Κύριε». Τότε ίγγισε τα μάτια των λέγον: «Σύμφωνα με την πίστην σας, ας γίνει αυτό προς χάριν σας». Και αμέσως άνοιξαν οι οφθαλμοί των. Ο δε Ιησούς συνέστησεν εις αυτούς με αυστηρότητα και είπε: «Προσέχετε, κανείς να μην μάθει το θαύμα». Αλλά εκείνοι εξέλθοντες διέδωσαν το θαύμα και την φήμη του Ιησού εις όλην εκείνην την χώραν. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν στον Ιησούν έναν άνθρωπον δαιμονιζόμενον, κοφάλαλον. Και όταν εξεδιώχθη το δαιμόνιον, αμέσως ομίλησεν ο κοφάλαλος και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύμασαν και έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνισαν στον Ισραηλίτικον λαόν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα θαύματα. Οι μοχθηροί όμως και εδώ όλοι οι Φαρισαίοι έλεγαν: «Αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμη του αρχηγού των δαιμονίων». Και περιόδευε ο Ιησούς όλα στα πόλεις και τα χωρία, διδάσκονις τα συναγωγάς αυτών και κηρύσσον το χαρμόσυνον άγγελμα της Βασιλείας των Ουρανών και θεραπεύον κάθε ασθένειαν και κάθε καχεξίαν μεταξύ του λαού.
Святые апостолы, авторы четырех Евангелий, об одних чудесах рассказывают подробно, о других же, как будто вскользь. Вот и в прозвучавшем отрывке из Евангелия от Матфея мы встретили довольно тщательное описание исцеления двух слепцов и немого бесноватого. Заканчивается же приведенное чтение упоминанием, что Господь Иисус посещал еще многие другие селения, и там исцелял многих других больных, но о них, этих больных, мы никакой подробной информации не получаем. Яхи апоштоли и шенхрасиштун тес шарун евангелион дигунде лептомерош орежмена савмата, ала ошто шека пиала дигунде хориш полеш лептомериш, ше автото апошпажма пото евангелию то Матфео врешкоме мия малон лептомери перехраситиш терапиеш дио тифлон ке енош вову демонижмену анθρώπου. Το αναγνώσμα τελειώνει με την αναφορά ότι ο Κύριος Ιησούς επισκέφθηκε πολλά άλλα χωριά και εκεί θεράπευσε πολλούς άλλους άρρωστους. Δεν λαμβάνουμε όμως λεπτομερείς πληροφορίες για αυτούς τους αρρώστους. Что же может объяснить такой выбор апостолов? Почему об одном они повествуют много и тщательно, а о другом как будто покасательный? Как кажется, причиной пристального внимания к тем или иным чудесам является не только само чудо, но и окружающие его обстоятельства, предшествующие и последующие. Ты бори на их шегиши имеет эти эпилоги тон апостолун. Я ти меланы, я тон энен апо автуш полике диэкшодика, эно я тон алошанна ине эфаптоменус. Фенете ότι ο λόγος που δίνεται μεγάλη προσοχή σε ορισμένα θάματα δεν είναι μόνο το ίδιο το θάμα, αλλά και οι συνθήκες που το περιβάλλουν, οι προηγούμενες και οι επόμενες. Взять хотя бы исцеление двух слепцов. Эти друзья по несчастью получают помощь от Христа не просто так. Слепцы упорно идут за Спасителем, кричат, буквально требуя от Него помощи. Господь перед совершением чуда спрашивает у просителей, есть ли у них вера, а затем просит их никому ничего не рассказывать об исцелении. Вот как кажется причина того, почему апостол Матфей выделяет именно данный поступок Христа. Партия парадигма тин терапия диотифлон, авти и фили, ше дистихие, дехонде воисе апотон Христо, я капилогу. И тифли околуцун эпимона тон шотира, фонажундаш, апетондаш кириллектика ти воиситу. Принкани на само кирюш ротаитуш паракалундаш ан эхон пишти. Και στη συνέχεια του ζητά να μην πουν σε κανένα για την θεραπεία. Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος Ματθαίος ξεχωρίζει αυτή την συγκεκριμένη πράξη του Χριστού. Здесь мы видим три важные составляющие. Первое – доброе упорство просителей. Второе – необходимость веры для того, чтобы чудо состоялось. И, наконец, третье – скромность Христа, его нежелание быть популярным. Спаситель делал то, что от него требовалось, и не стремился к любви народных масс. Второе чудо – исцеление немого бесноватого – тоже заслуживает внимания. не только из-за того, что Спаситель демонстрирует свое превосходство над злыми силами, но и по причине реакции на чудо со стороны фарисеев и законников. Эдо, влепаме трия шеймандика штихия, то протеине и калипемони тон этундон, то дестраине и ананкеотита тиш пиштис ятин прахматопииши то саматош, ке телош то тритуин и шемнотита то Христу, и апроθυμία του να γίνει δημοθυλής. Όσο τήλασε έκανε αυτό που του ζητήθηκε, δεν επιδίωξε την αγάπη των πολλών. Τον δεύτερο θαύμα η θεραπεία του βουβού δαιμονισμένου ανθρώπου αξίζει επίσης προσοχή. Όχι μόνο επειδή ο Σωτήρας αποδεικνύει την υπεροχή του έναντι των κακών δυνάμεων, αλλά και λόγω της αντίθρασης στο θάμα από την πλευρά των φαρισαίων και των δικηγόρων. Противники Спасителя начинают говорить, что Христос изгоняет бесов силой князя Бесовского, и мы видим на практике, что такое хула на Духа Святого. Люди видят чудо, понимают, что оно от Бога, но отказываются его принять, поскольку опасаются утратить власть. Вызывает интерес реакция Христа. Он просто не обращает внимания на лукавых и бессовестных критиков. Продолжает исполнять свою миссию, потому что понимает, ему необходимо успеть помочь тем, кто в этом нуждается, а тех, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не примут Евангелие, можно просто оставить в покое. И андипали то шатир архижу налинь оте Христос, дьохни то демониями тиндинами ту принкепа тон демонон, ке влепаме штим пракши тиине и властемия ката то агию пнематош. Οι άνθρωποι βλέπουν το θάμα, συνειδητοποιούν ότι είναι από τον Θεό, αλλά αρνούνται να το αποδεχτούν από φόβο μήπως χάσουν τη δύναμη τους. Η απάντηση του Χριστού είναι ενδιαφέρουσα, απλώς αγνοεί τους κακούς και αδίστακτους επικριτές. Συνεχίζει να εκπληρώνει την αποστολή του, επειδή καταλαβαίνει ότι πρέπει να βοηθήσει εκείνους που το χρειάζονται. Και εκείνοι που δεν πρόκειται ποτέ, σε καμία περίπτωση, να δεχτούν το Ευαγγέλιο μπορούν απλώς να μείνουν στην ησυχία τους. Прозвучавшее чтение учит нас действительно нужным и полезным вещам, что доброе и нужное тоже требует терпения и упорства, что совершив доброе и нужное, не стоит задирать нос и искать похвалы, а если нас критикуют за доброе и нужное, не стоит расстраиваться. Просто надо набраться мужества и продолжить действовать в прежнем направлении, а именно служить, подобно Христу, правде и любви Божией, а все остальное оставить на усмотрение Господа. То анарнушмамаш дедашки прахматика ананке ке хришима прахмати. Вот и то на канеме калаке ананке прахмата апейти пишешь и помоники эпимомни. Ότι αφού κάνουμε καλά και ανανκία πράγματα δεν πρέπει να στρέφουμε τη μύτη μας και να ψάχνουμε για έπανο. Και αν μας επικρίνουν επειδή κάνουμε καλά και ανανκία πράγματα δεν πρέπει να εκνευριζόμαστε. Απλώς πρέπει να είμαστε θαραλέοι και να συνεχίσουμε να ενεργούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή να επιλυτούμε όπως ο Χριστός την αλήθεια και την αγάπη του Θεού και να αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα στον Θεό.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο ιερέας Βασίλη του Αρχάγγελσκ.
Отец Василий Архангельский, священник собора Спасского монастыря в Симбирске, шел по городскому рынку. Он подыскивал материал для ремонта своего ветхого жилища. Дом у отца Василия был маленький, Бревен на ремонт требовалось немного, но цены были слишком высоки. Денег у священника не хватало.
У патер Василий Архангельский, иерея ту кафедрику наук тис монис ту Сотирос сто Сибирск, перпатусе стин агора тис полис. Эψахни υλικά για να κατασκευάσει την ετοιμόρροπη κατοικία του. Το σπίτι του πατέρα Βασίλη ήταν μικρό, δεν χρειαζόταν πολλά κούτσουρα για τις επισκευές, αλλά οι τιμές ήταν πολύ υψηλές και ο ιερέας δεν είχε αρκετά χρήματα.
В самом центре рынка отец Василий увидел икону святителя Николая. Священник подошел к ней, усердно помолился, перекрестился и опустил пожертвование в большую медную кружку, стоящую рядом. Но отойдя на некоторое расстояние, вдруг понял, что положил в кружку свои последние деньги.
Στο κέντρο της αγοράς ο πατήρ Βασίλη είδε μια εικόνα του Αγίου Νικολάου και ο ιερέας πήγε σε αυτήν, προσευχήθηκε θερμά, έκανε τον σταυρό του και έβαλε την δωρεά του σε μια μεγάλη χάλκινη κούπα που στεκόταν δίπλα της. Όταν όμως απομακρύνθηκε σε κάποια απόσταση, συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι είχε βάλει τα τελευταία του χρήματα στην κούπα.
Ατσού Βασίλειου стало жаль денег, но тут же он укорил себя за малодушие и, перекрестившись, тихо произнес: «Милостивый святитель Христов, не отринь того, что отдано тебе, пусть и нехотя. Не жалею я о том более, но верую, что ты не оставишь меня, грешного, в нужде моей».
Ο πατήρ Βασίλη λυπήθηκε για τα χρήματα, αλλά αμέσως κατηγόρησε τον εαυτό του για την δειλία του και κάνοντας τον σταυρό του είπε ήσυχα: «Ευλογημένε Άγιε του Χριστού, μην αρνείς αυτό που σου έδωσα, έστω και απρόθυμα. Δεν το μετανιώνω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα με αφήσεις τον αμαρτωλό στην ανάγκη μου».
Помолившись так, отец Василий пошел дальше. Но не успел ступить и нескольких шагов, как навстречу ему попался знакомый купец. Увидев священника, он радостно приветствовал его, а потом, будто между прочим, сказал: «Батюшка, слышал я, что вы дом свой поправить надумали. Так не возьмете ли у меня лесу, сколько вам нужно? Берите даром».
Αφού προσευχήθηκε, ο πατήρ Βασίλη συνέχισε τον δρόμο του. Αλλά μόλις έκανε μερικά βήματα, τον συνάντησε ένας γνωστός έμπορος. Όταν είδε τον ιερέα, τον χαιρέτησε με χαρά και στη συνέχεια του είπε: «Πατήρ, άκουσα ότι σκέφτεστε να επισκευάσετε το σπίτι σας. Πάρτε από μένα όσα ξύλα χρειάζεστε. Πάρτε τα δωρεάν».
Удивленный отец Василий не знал, что и сказать. Только благодарил Бога и святителя Николая за щедрую милость. За самую малую и убогую нашу лепту Господь старицей вознаграждает, говорил священник Василий Архангельский.
Ο έκπληκτος πατήρ Βασίλη δεν ήξερε τι να πει. Μόνο ευχαριστούσε τον Θεό και τον Άγιο Νικόλα για την γενναιοδορία του. «Για την πιο μικρή και μίζερη δωρεά μας, ο Κύριος μας ανταμείβει εκατονταπλάσια», είπε ο ιερέας Βασίλη Αρχάγγελσκι.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο ιερέας Βασίλη του Αρχάγγελσκου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η μεγάλη δούκισσα Γελένα Παύλωνα Ραμάνοβα.
По четвергам у ворот Михайловского дворца в Санкт-Петербурге выстраивалась очередь из экипажей. На очередной вечер в блистательном салоне великой княгини Елены Павловны Романовой съезжался весь высший свет столицы. Здесь играли лучшие музыканты, выступали самые знаменитые поэты, присутствовали представители интеллектуальной элиты. Здесь можно было обсудить и новое полотно Айвазовского, и последний императорский указ.
Τις Πέμπτες δημιουργόταν μια ουρά από άμαξες στις πύλες του Παλατιού Μιχάλευσκη στην Αγία Πετρούπολη. Ολόκληρη η ανώτερη τάξη της πρωτεύουσας συγκεντρώθηκε για άλλη μια βραδιά στο λαμπρό σαλόνι της μεγάλης δούκισσας Γελένα Παύλωνα Ραμάνοβα. Η καλύτερη μουσική έπαιζαν εδώ. Οι διασημότεροι ποιητές έδιναν παραστάσεις και οι εκπρόσωποι της φρηματικής ελίτ ήταν παρόντες. Εδώ μπορούσε να συζητήσει κανείς τον νέο πίνακα του Αϊβαζόφσκι αλλά και το τελευταίο αυτοκρατορικό διάταγμα.
Один из таких четвергов состоялся дождливым октябрем 1853 года. Совсем недавно началась Крымская война. В этот день Елена Павловна пригласила к себе только дам. Когда гости были в сборе, великая княгиня поделилась с ними своими мыслями.
Мия από αυτές τις Πέμπτες έλαβε χώρα τον βροχερό Οκτώβριο του 1853. Ο Κρυμαϊκός πόλεμος είχε μόλις αρχίσει. Εκείνη την ημέρα η Ελένα Παύλοβνα προσκάλεσε μόνο κυρίες στο σπίτι της. Όταν συγκεντρώθηκαν οι καλεσμένες, η μεγάλη δούκισσα μοιράστηκε μαζί τους τις σκέψεις της.
«Я призываю вас, почтенные дамы, встать под знамена милосердия», с волнением в голосе произнесла она. «Мы с вами не можем воевать, но вполне способны взять на себя святую обязанность ухаживать за ранеными бойцами. Создав отряды сестер милосердия, мы смогли бы помочь державе в это непростое для всех нас время». Такое же воззвание Елена Павловна опубликовала, адресовав его всем женщинам России. И вскоре вместо шикарных экипажей у ворот Михайловского дворца стала очередь из добровольцев в юбках.
«Сас кало, аксиотимис кириес, на сикосете та лавара ту Элеус», είπε με ενθουσιασμό στην φωνή της. «Εσείς και εγώ δεν μπορούμε να πολεμήσουμε, αλλά είμαστε απόλυτα ικανές να αναλάβουμε το ιερό καθήκον της φροντίδας των τραυματισμένων στρατιωτών. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αποσπάσματα αδελφών του Ελέους και να βοηθήσουμε το κράτος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για όλους μας». Η Ελένα Παύλοβνα δημοσίευσε την ίδια διακήρυξη απευθυνόμενη σε όλες τις γυναίκες της Ρωσίας. Και σύντομα, αντί για πολυτελές άμαξες στις πύλες του παλατιού Μιχάλευσκη, υπήρχε μια ωρά από εθελόντριες με φούστες.
Через год, 5 ноября 1854-го, в Крым отправилась первая группа сестер милосердия из крестовоздвиженской общины, созданной Еленой Павловной Романовой. На подвиг их благословил епископ Херсонский Иннокентий, сам отличившийся самоотверженной храбростью в период Крымской войны. На груди у каждой из сестер красовалась Андреевская лента с вышитыми на ней евангельскими словами Христа: «Возьмите иго мое на себя».
Ένα χρόνο αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου του 1854, το πρώτο απόσπασμα αδελφών του Ελέους από την κοινότητα του Τιμίου Σταυρού, που ίδρυσε η Ελένα Παύλοβνα Ραμάνοβα, πήγε στην Κρυμαία. Ευλογήθηκαν από τον επίσκοπο της Χερσόνας Ινοκέντιο, ο οποίος διακρίθηκε για την ανεδιοτελή ανδρεία του κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού Πολέμου. Στο στήθος κάθε μίας από τις αδελφές υπήρχε μια κορδέλα του Αγίου Ανδρέα με κεντημένα πάνω της τα λόγια του Ευαγγελίου του Χριστού. «Сикосте пануса сто зигому».
В Крыму прибывших встретил уже работавший там знаменитый доктор Пирогов. Он горячо поддержал инициативу Елены Павловны и много помогал в организации и деятельности ее общины. Ни тиф, ни гангрена, ни кровавые язвы и раны солдат не сломили духа отважных женщин. Крестовоздвиженки самоотверженно трудились, часто без сна и пищи, без страха вынося раненых с поля боя и по-матерински заботясь о них в лазаретах.
Στην Κρυμαία συναντήθηκαν με τον διάσημο γιατρό Πυραγκόφ, ο οποίος εργαζόταν ήδη εκεί. Υποστήριξε θερμά την πρωτοβουλία της Ελένας Παύλοβνα και βοήθησε πολύ στην οργάνωση και τις δραστηριότητες της κοινότητάς της. Ούτε ο τύφος, ούτε η γάγρανα, ούτε τα αιματηρά έλκη και οι πληγές των στρατιωτών δεν λύγησαν το πνεύμα των γενναίων γυναικών. Οι γυναίκες του Τιμίου Σταυρού εργαζόταν ανιδιωτελώς, συχνά χωρίς ύπνο και φαγητό, μεταφέροντας χωρίς φόβο τους τραυματίες από το πεδίο της μάχης και φροντίζοντάς τους στα ιατρία με μητρικό τρόπο.
Елена Павловна тоже не сидела сложа руки. Находясь в Петербурге, она старалась поддерживать работу своих подопечных в Крыму. Великая княгиня даже сумела получить из Англии, официально поддерживающей в Крымской войне сторону противника, большую партию хины, единственного в то время лекарства от малярии. У себя в Михайловском дворце великая княгиня устроила швейную мастерскую для пошива обмундирования и склад медикаментов. Она лично следила за тем, чтобы все это своевременно отправлялось на фронт.
Ούτε η Ελένα Παύλοβνα έμεινε άπραγη. Ενώ βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη, προσπαθούσε να υποστηρίξει το έργο των προστατευμένων μελών της στην Κρυμαία. Η μεγάλη δούκισσα κατάφερε ακόμη και να πάρει από την Αγγλία, η οποία υποστήριζε επίσημα την εχθρική πλευρά στον Κρυμαϊκό Πόλεμο, μια μεγάλη παρτίδα κινίνης, το μοναδικό φάρμακο κατά της ελονοσίας εκείνη την εποχή. Στο παλάτι Μιχάλευσκη, η μεγάλη δούκισσα δημιούργησε ένα εργαστήριο εραπτικής για το ράψιμο των στολών και μια αποθήκη φαρμάκων. Φρόντιζε προσωπικά να στελέονται όλα αυτά εγκαίρως στο μέτωπο.
После окончания войны деятельность крестовоздвиженской общины сестер милосердия не прекратилась. Елена Павловна приобрела для нее отдельное здание, где при общине заработала бесплатная больница для бедняков, бесплатная аптека и школа для девочек.
Μετά το τέλος του πολέμου, οι δραστηριότητες της κοινότητας των αδελφών του Τιμίου Σταυρού δεν σταμάτησαν. Η Ελένα Παύλωνα απέκτησε ένα ξεχωριστό κτίριο για την κοινότητα, όπου άνοιξαν ένα δωρεάν νοσοκομείο για τους φτωχούς, ένα δωρεάν φαρμακείο και ένα σχολείο για κορίτσια.
Помогать людям, быть чуткой к чужой беде вообще было в характере великой княгини. Еще до войны Елена Павловна добровольно взяла на себя попечительство о лечебнице святого Лазаря для малоимущего и бедного люда, будущей знаменитой Максимилиановской больнице. Здесь она организовала для больных прием у врачей-специалистов, что для российской медицины в то время было большим новшеством.
То на вихаш тус антропус, то на исе веститус стин дистихия тон алун, ήταν γενικά στον χαρακτήρα της Μεγάλης Δούκισσας. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, η Ελένα Παύλωνα ανέλαβε εθελοντικά την κεδαιμονία του νοσοκομείου του Αγίου Λαζάρου για τους φτωχούς και τους απόρους, το μελλοντικό περίφημο νοσοκομείο Μαξιμιλιάνοφσκαγια. Εκεί οργάνωνε ραντεβού των ασθενών με ειδικούς γιατρούς, πράγμα που αποτελούσε μεγάλη καινοτομία για την ρωσική ιατρική εκείνη την εποχή.
Елена Павловна устроила в Петербурге Елисаветинский детский приют, а в пригородном Павловске – Мариинский. Одним из ее грандиозных замыслов было устройство в столице клинического института, где можно было бы готовить высококвалифицированные кадры для отечественной медицины. На этот проект она оставила в своем завещании 75 тысяч рублей, и дело довела до конца дочь Елены Павловны Екатерина.
Елена Павловна ίδρυσε το Ελισαβετιανό ορφανοτροφείο στην Αγία Πετρούπολη και το ορφανοτροφείο Μαρίινσκι στα προάστια του Παύλοψκ. Ένα από τα μεγαλεπίβολα σχέδιά της ήταν να ιδρύσει ένα κλινικό Ινστιτούτο στην πρωτεύουσα, όπου θα ήταν δυνατή η εκπαίδευση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης για την εθνική ιατρική. Για το έργο αυτό άφησε στην διαθήκη της 75.000 ρούβλια. Και το θέμα έφερε εις πέρας η κόρη της, Ελένα Παύλωνα, η Εκατερίνη.
Заботилась великая княгиня и о храмах. В Ямской слободе Петербурга она опекала Воздвиженскую церковь, куда пожертвовала множество дорогостоящих икон и утвари. Елена Павловна участвовала и в строительстве православного храма в чешском Карлсбаде.
Η Μεγάλη Δούκισσα νοιαζόταν επίσης για τις εκκλησίες. Στην Γιάμσκαια Σλαμπαντά της Αγίας Πετρούπολης φρόντιζε για την εκκλησία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στην οποία δόρισε πολλές ακριβές εικόνες και σκεύη. Η Ελένα Παύλωνα συμμετείχε επίσης στην κατασκευή του Ορθόδοξου Ναού στο Κάρλσμπαντ της Τσεχίας.
Будучи образованнейшей женщиной своей эпохи, которую император Николай I называл не иначе, как ученым нашего семейства, Елена Павловна Романова хлопотала об издании первого собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя, которое вышло вскоре после смерти писателя.
Όντως η πιο μορφωμένη γυναίκα της εποχής της, την οποία αυτοκράτορας Νικόλαος Α δεν αποκαλούσε παρά η λόγια της οικογένειάς μας, η Ελένα Παύλωνα Ραμάνοβα εργάστηκε για την έκδοση της πρώτης συλλογής έργων του Νικολάη Βασίλειβιτς Γκόγκαλ, η οποία εκδόθηκε λίγο μετά τον θάνατο του συγγραφέα.
Крупный вклад сделала великая княгиня в дело освобождения крестьян от крепостной зависимости. Многие ее идеи нашли воплощение в итоговом варианте царского манифеста, за что впоследствии Александр II наградил Елену Павловну почетной медалью «Деятелю реформ». Она редко упоминала о своей благотворительной деятельности, а если приходилось, то не искала красивых слов, а указывала на приколотую груди эмблему крестовоздвиженской общины – крест с евангельскими строками, и говорила: «Меня побуждает к этому мое искреннее благоговение к святому символу нашей веры и надежды».
Η Μεγάλη Δούκισσα συνέβαλε σημαντικά στην απελευθέρωση των αγροτών από την δουλοπαρικία. Πολλές από τις ιδέες της ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση του μανιφέστου του Τσάρου, για το οποίο ο Αλέξανδρος Β' απένδυμε αργότερα στην Ελένα Παύλωνα το μετάλλιο τιμής του εργάτη της μεταρρύθμισης. Σπάνια μιλούσε για το φιλανθρωπικό της έργο, και αν μιλούσε, δεν έψαχνε για όμορφες λέξεις, αλλά έδειχνε το έμβλημα της κοινότητας του Τιμίου Σταυρού που ήταν καρφιτσωμένο στο στήθος της. Ένα σταυρός με τα λόγια του Ευαγγελίου. Και έλεγε: «Με παρακινεί να το κάνω αυτό ο ειλικρινής σεβασμός μου για το ιερό σύμβολο της πίστεως και της ελπίδας μας».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Подарок от черепахи.
Δώρο από τη Χελώνα.
В давние времена жил в Японии один рыбак по имени Урасимо. Вот как-то идет Урасимо вдоль берега моря и видит: поймали мальчишки черепаху и гоняют ее палками по песку, мучают беднягу. Жалко стало Урасимо черепаху. Заплатил он за нее несколько монет и себе забрал. Погладил Урасимо черепаху по панцирю и говорит:
«Στην αρχαιότητα ζούσε στην Ιαπωνία ένας ψαράς που ονομαζόταν Ουρασίμο. Μια μέρα ο Ουρασίμο περπατούσε κατά μήκος της ακτής και είδε ότι αγόρια είχαν πιάσει μια χελώνα και την χτυπούσαν με ξύλα στην άμμο. Ο Ουρασίμο λυπήθηκε τη χελώνα και πλήρωσε μερικά νομίσματα για αυτήν και την πήρε για τον εαυτό του. Ο Ουρασίμο χάιδεψε το καβούκι της χελώνας και είπε:
«Слышал я, черепахи тысячу лет живут. Вот бы и людям столько. Вовремя я подоспел, иначе короток был бы твой черепаший век». С этими словами Урасимо отпустил черепаху в море, а сам домой пошел. На другой день, как всегда, он отправился в море рыбу ловить. Вдруг рядом с лодкой Урасимо вынырнула из воды черепаха и говорит человеческим голосом: «Ты вчера спас мне жизнь, и я хочу тебя за это отблагодарить. Садись ко мне на спину и закрой глаза».
Έχω ακούσει ότι οι χελώνες ζουν χίλια χρόνια. Μακάρι και άνθρωποι να μπορούσαν να ζήσουν τόσο πολύ. Εμφανίστηκα την κατάλληλη στιγμή. Αλλιώς τα χρόνια σου δεν θα διαρκούσαν για πολύ. Με αυτά τα λόγια ο Ουρασίμο άφησε τη χελώνα να μπει στη θάλασσα και πήγε σπίτι του. Την επόμενη μέρα ο συνήθως πήγε στη θάλασσα για να ψαρέψει. Ξαφνικά κοντά στη βάρκα του Ουρασίμο, μια χελώνα βγήκε από το νερό και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Μου έσωσες την ζωή χθες και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Κάθεσε λοιπόν στην πλάτη μου και κλείσε τα μάτια σου».
Ο Ουρασίμο сел на черепаху, зажмурился и сам не понял, как оказался в подводном царстве. Повсюду дворцы стоят из драгоценных камней и жемчуга, рыбы диковинные плавают. Но больше всего рыбак дворцовому саду удивляется. Никогда не видел он такого чуда. В одной части сада цветут вишневые и сливовые деревья, в другой царит лето, в третьей по-осеннему багряные клены шелестят, а в четвертой части уже зима наступила, ручьи сковало льдом. Как волшебный сон, незаметно текло в этом саду время. Очнулся Урасимо, вспомнил, что его дома мать с отцом давно ждут, и засобирался домой.
Ο Урασίμο κάθισε πάνω στη χελώνα, έκλεισε τα μάτια του και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε στο υποβρύχιο βασίλειο. Παντού υπήρχαν παλάτια φτιαγμένα από πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, και περίεργα ψάρια κολυμπούσαν εκεί. Αλλά πάνω από όλο ο ψαράς έμεινε έκπληκτος από τον κήπο του παλατιού. Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο θαύμα. Σε ένα μέρος του κήπου άνθιζαν οι κερασιές και τα μασκινιές. Σε ένα άλλο βασίλευε το καλοκαίρι. Στο τρίτο μέρος θρίζουν το φθινόπωρο τα πορφυρά σφεντάμια και στο βόρειο μέρος έχει ήδη έρθει ο χειμώνας. Τα ριάκια είναι καλυμμένα με πάγο. Σαν μαγικό όνειρο, ο χρόνος κυλούσε ανεπαίσθητα σε αυτόν τον κήπο. Όταν ο Ουρασίμο ξύπνησε, θυμήθηκε ότι η μητέρα του και ο πατέρας του τον περίμεναν στο σπίτι και άρχισε να πηγαίνει προς τα εκεί.
«Я тебя с пустыми руками не отпущу», говорит черепаха и дает ему красивую шкатулку. «Ты сам сказал на берегу, чего хочешь. Не открывай эту шкатулку. В ней хранится самая большая ценность на свете. Но учти, если ты хотя бы на миг в этом усомнишься, мой подарок исчезнет».
«Δεν θα σε αφήσω να φύγεις με άδεια χέρια», είπε η χελώνα και του έδωσε ένα όμορφο κουτί. «Είπες εσύ ο ίδιος, στην ακτή, τι δώρο θα ήθελες. Μην ανοίξεις όμως αυτό το κουτί, περιέχει τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο. Αλλά να είσαι προσεκτικός. Αν αμφιβάλλεις έστω και για μια στιγμή, το δώρο μου θα εξαφανιστεί».
Не успел Урасимо удивиться, как он уже был на земле и стоял возле своего дома. Только дверь ему почему-то незнакомые люди открыли. «Я, Урасимо, живу в этом доме», — говорит рыбак. «Где мои родные?» «Да ты шутник», — услышал он в ответ. Когда-то здесь действительно жил молодой рыбак по имени Урасимо. Однажды он отправился в море и назад не вернулся. Только давно это было. Лет 700 тому назад.
Πριν προλάβει να εκπλαγεί ο Ουρασίμο, ήταν ήδη στο έδαφος και στέκονταν έξω από το σπίτι του. Αλλά για κάποιο λόγο άγνωστοι του άνοιξαν την πόρτα. «Είμαι ο Ουρασίμο, μένω σε αυτό το σπίτι», είπε ο ψαράς. «Πού είναι οι συγγενείς μου?» «Μας δουλεύεις», άκουσε ως απάντηση. «Κάποτε ζούσε εδώ ένας νεαρός ψαράς που τον έλεγαν Ουρασίμο. Μια μέρα βγήκε στη θάλασσα και δεν επέστρεψε ποτέ. Αλλά αυτό ήταν πολλά χρόνια πριν. Περίπου 700 χρόνια πριν».
Догадался Урасиму, что черепаха его долголетием наградила, а в шкатулке хранится время. Только какая для него радость тысячу лет жить без любимых отца, матери, друзей? Может, для черепахи время ценная штука? А в мире людей самая главная ценность – любовь. Без нее все теряет смысл. Только подумал об этом Урасима, как крышка его шкатулки и открылась. Вылетело из нее маленькое облачко, и все вокруг стало как прежде. Счастливо прожил свой век Урасимо. А сама шкатулка ему пригодилась. Он ее своей невесте на свадьбу подарил. Хороший получился подарок от черепахи.
Ο Урασίμο συνειδητοποίησε ότι η χελώνα του είχε χαρίσει μακροζωία και ότι το κουτί περίεχε το χρόνο. Αλλά τι χαρά για εκείνον ήταν να ζήσει για χίλια χρόνια χωρίς τον αγαπημένο του πατέρα, τη μητέρα και τους φίλους του. Ίσως για τη χελώνα ο χρόνος να είναι πολύτιμο πράγμα, αλλά στον κόσμο των ανθρώπων η πιο σημαντική αξία είναι η αγάπη και χωρίς αυτήν όλα χάνουν το νόημά τους. Ο Ουρασίμο το σκέφτηκε απλά, καθώς το καπάκι του κουτιού το άνοιξε. Ένα μικρό σύννεφο πέταξε έξω από αυτό και όλα γύρω του έγιναν όπως πριν. Ο Ουρασίμο έζησε ευτυχισμένος για πάντα. Το έδωσε στην ύφη του ως γαμήλιο δώρο, ένα καλό δώρο από τη χελώνα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο ιερέας Σέργιος Σαμουήλοφ και ο γιος του Κωνσταντίνος.
3 октября 1908 года в семье священника Сергия Самуилова родился мальчик. Мать Евгения Викторовна беременность перенесла тяжело, и ребенок, по выражению акушерки, был больно плохоньким. Он мог не дожить даже до следующего утра. Отец Сергий решил тут же покрестить сына и дал ему имя Константин. Благодать таинства и заботы родителей помогли мальчику выжить. В будущем он стал верным спутником и единомышленником отца.
Στις 3 Οκτωβρίου του 1908 γεννήθηκε ένα αγόρι στην οικογένεια του ιερέα Σέργιου Σαμουήλοφ. Η μητέρα, Ευγενία Βίκτοροβνα, είχε μια δύσκολη εγκυμοσύνη και το παιδί, σύμφωνα με τη Μαία, ήταν αδύνατο και δεν μπορούσε καν να ζήσει μέχρι το επόμενο πρωί. Ο πατήρ Σέργιος αποφάσισε αμέσως να βαφτίσει τον γιο του και του έδωσε το όνομα Κωνσταντίνος. Η χάρη του μυστηρίου και η φροντίδα των γονέων βοήθησαν το αγόρι να επιβιώσει. Στο μέλλον έγινε πιστός σύντροφος και ομοειδεάτης του πατέρα του.
Сергея Самуилова в 1905 году рукоположили в священники храма Архангела Михаила в селе Старая Лука Саратовской губернии. Отец Сергий был неординарным и разносторонним человеком. Он боролся с сектантами, много писал для местной газеты «Епархиальные ведомости», а в свободное время занимался музыкой и писал картины. Свои знания и умения священник хотел передать детям – Софии, Константину, Наталье, Марии и Михаилу. Он учил их читать и молиться, а по вечерам рассказывал длинные и смешные сказки собственного сочинения. Сыновья отца Сергия с детства прислуживали отцу в алтаре.
Το 1905 ο Σεργίος Σαμουήλοφ χειροτονήθηκε ιερέας της εκκλησίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο χωριό Στάρεα Λούκα της επαρχίας του Σαράτοφ. Ο πατήρ Σέργιος ήταν ένας εξαιρετικός και πολύπλευρος άνθρωπος. Πολέμησε τους αιρετικούς και έγραφε πολλά για την τοπική εφημερίδα Βένταμαστη της επαρχίας. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολιόταν με τη μουσική και ζωγράφιζε πίνακες. Ο ιερέας ήθελε να μεταδώσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στα παιδιά, την Σοφία, τον Κωνσταντίνο, την Αταλία, την Μαρία και τον Μιχαήλ. Τους μάθαινε να διαβάζουν και να προσεύχονται και τα βράδια τους έλεγε μεγάλα και αστεία παραμύθια, τα οποία συνέθετε ο ίδιος. Οι γιοι του πατέρα Σεργίου βοηθούσαν τον πατέρα του στο ιερό βήμα από την παιδική του ηλικία.
Во время гражданской войны скончалась супруга священника Евгения Викторовна. Забота о детях теперь целиком легла на отца Сергия. В 1923 году Константин и Михаил закончили начальную школу. У священника не было возможности отправить сыновей в другой город для продолжения учебы, и тогда он сам взял на себя роль учителя. Отец Сергий преподавал мальчикам богословие и математику, а старшая сестра Соня, к тому времени окончившая семилетку, историю, географию и естествознание. Прихожане часто заставали пастыря с учебником алгебры в руках, с испачканными мелом рукавами. Вместо доски использовалась печь-голландка, выкрашенная черным лаком. По вечерам, в присутствии всей семьи, священник читал священное писание, а затем толковал его.
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η σύζυγος του ιερέα, η Ευγένια Βίκτρεβνα, πέθανε. Την φροντίδα των παιδιών της ανέλαβε πλέον εξ ολοκλήρου ο πατήρ Σέργιος. Το 1923 ο Κωνσταντίν και ο Μιχαήλ τελείωσαν το δημοτικό σχολείο. Ο ιερέας δεν είχε τη δυνατότητα να στείλει τους γιους του σε άλλη πόλη για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τότε ανέλαβε ο ίδιος τον ρόλο του δασκάλου. Ο πατήρ Σέργιος δίδασκε στα αγόρια θεολογία και μαθηματικά. Και η μεγαλύτερη αδελφή του Σόνια, η οποία μέχρι τότε είχε τελειώσει 7 χρόνια το σχολείο, τους δίδασκε ιστορία, γεωγραφία και φυσικές επιστήμες. Οι ενωρίτες έβρισκαν συχνά τον Μπάστορα με ένα βιβλίο άλγεβρα στα χέρια, με τα μανίκια του λερωμένα από την κυμολία. Αντί για μαύρο πίνακα, χρησιμοποιούσαν μια κουζίνα Ολλανδίας βαμμένη με μαύρο βερνίκι. Τα βράδια, παρουσία όλης της οικογένειας, ο ιερέας διάβαζε τις γραφές και στη συνέχεια τις ερμήνευε.
Костя начал интересоваться церковной историей, его любимым чтением стали труды святых отцов и философские статьи в журналах. Вместе с сестрой Соней он помогал отцу готовиться к диспутам с атеистами, которые проводились в местном клубе. А в 1928 году, по благословению отца Сергия, Константин сам блестяще выступил во время диспута на тему «Был ли Христос?». Ему полностью принадлежали план, подбор и разработка материала. Отец Сергий только прослушивал сына, иногда указывая: «Вот тут, Костя, лучше сказать попроще, а в этом месте можно сократить».
Ο Κώστας άρχισε να ενδιαφέρεται για την εκκλησιαστική ιστορία και το αγαπημένο του ανάγνωσμα ήταν τα έργα των Αγίων Πατέρων και τα φιλοσοφικά άρθρα σε περιοδικά. Μαζί με την αδελφή του Σόνια βοηθούσε τον πατέρα του να προετοιμάζει τις συζητήσεις με τους άθεους, οι οποίες διεξάγονταν στην τοπική λέσχη. Το 1928, με την ευλογία του πατέρα Σέργιου, ο ίδιος ο Κωνσταντίν μίλησε εξαιρετικά κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με θέμα «Υπήρξε ο Χριστός». Το σχέδιο, η επιλογή και η ανάπτυξη του υλικού ήταν εξ ολοκλήρου ιδέα του Κωνσταντίνου. Ο πατήρ Σέργιος άκουγε μόνο τον γιο του, επισημένοντας μερικές φορές: «Εδώ, Κώστια, θα ήταν καλύτερο να το πεις πιο απλά. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να το συντομεύσεις».
В это время священник уже был настоятелем Воскресенского кафедрального собора в городе Пугачёв, Саратовской области. Константин помогал отцу в храме, не пропуская ни одной службы и ни одной спевки хора. Он пел и читал на клиросе, освоил устав и порядок службы. В 1929 году юноша стал и подиаконом, и секретарем епископа Пугачевского Павла Флеринского и готовился к принятию сана.
Εκείνη την εποχή ο ιερέας ήταν ήδη προϊστάμενος του καθεδρικού ναού της Αναστάσεως στην πόλη Πουγκατσόφ της περιοχής της πόλης του Σαράτοφ. Ο Κωνσταντίν βοηθούσε τον πατέρα του στην εκκλησία, χωρίς να έχει χάσει ούτε μία λειτουργία και χωρίς να έχει απουσιάσει από την χοροδία που τραγουδούσαν. Τραγουδούσε και διάβαζε στην χοροδία, μάθαινε τον κανονισμό και την σειρά της λειτουργίας. Το 1929 ο νεαρός έγινε υποδιάκονος και γραμματέας του επισκόπου του Πουγκατσόφ, Παύλ Φλαρένσκι, και ετοιμαζόταν να λάβει την ιεροσύνη.
Священником Константин стал очень скоро, но в результате печального события – ареста отца. В первый раз отца Сергия забрали только на 2 месяца. Все это время дети носили ему передачи. После выхода из тюрьмы священник мог уйти за штат и уехать в другую область, чтобы избежать ареста. Но на семейном совете он сказал: «Апостолы за штат не уходили и с места проповеди не уезжали». 18 ноября 1930 года отца Сергия арестовали вторично и приговорили к 3 годам ссылки. Священник скончался на пересыльном пункте в Челябинске. Последняя записка, которую Константин передал отцу Сергию в тюрьму, содержала вопрос, принимать или не принимать священство. В ответной записке стояло только одно слово – отеческое «благословляю».
Ο Константин έγινε ιερέας πολύ σύντομα. αλλά ως αποτέλεσμα ενός θλιβερού γεγονότος, της σύλληψης του πατέρα του. Την πρώτη φορά ο πατήρ Σέργιος φυλακίστηκε μόνο για 2 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά του μετέφεραν δέματα. Αφού βγήκε από τη φυλακή, ο ιερέας μπόρεσε να εγκαταλείψει το επάγγελμά του και να πάει σε μια άλλη περιοχή για να αποφύγει τη σύλληψη. Όμως ένα οικογενειακό συμβούλιο είπε: οι Απόστολοι δεν έφυγαν και δεν εγκατέλειψαν τον τόπο του κηρύγματος. Στις 18 Νοεμβρίου του 1930, ο πατήρ Σέργιος συνελήφθη για δεύτερη φορά και καταδικάστηκε σε 3ετή εξορία. Ο ιερέας πέθανε σε ένα σημείο διέλευσης στο Τσελιάβινσκ. Το τελευταίο σημείωμα που έδωσε ο Κωνσταντίνος στον πατέρα Σέργιο στην φυλακή περιείχε το εξής ερώτημα: να δεχθεί ή να μην δεχθεί την ιεροσύνη. Σε απάντηση υπήρχαν μόνο 2 λέξεις και ένα πατρικό «Σε ευλογώ».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1927 году архиепископ Воронежский Петр Зверев прибыл на Соловки отбывать 10-летний срок заключения. Ссыльный епископат избрал владыку Петра главой Соловецкого православного духовенства. Владыка помогал заключенным, возглавлял тайные богослужения. Стремясь уничтожить влияние владыки на узников, власти отправили его на остров Анзер. В январе 1929 года владыка в письме посетовал духовным детям, что 6-е Рождество встречает вне дома, не с близкими людьми. Здесь же он написал: «Все это решительно надо терпеть. Не так живи, как хочется, а как Бог велит».
Το 1927 ο αρχιεπίσκοπος του Βαρόνιας, Πιότρ Σβέρεφ, έφτασε στο Σολαυκή για να εκτίσει 10ετή ποινή φυλάκισης. Η Επισκοπή εξέλεξε τον ιερέα Πέτρο ως επικεφαλή του Ορθόδοξου κλήρου του Σαλαβέτσκι. Ο Δεσπότης βοηθούσε τους φυλακισμένους και ηγούνταν των ιερών μυστηρίων. Σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν την επιρροή τους στους φυλακισμένους, οι αρχές τον έστειλαν στο νησί Άνζα. Τον Ιανουάριο του 1929 ο Δεσπότης σε επιστολή του παραπονέθηκε στα πνευματικά του παιδιά ότι τα έκτα Χριστούγεννα γιορτάζει εκτός σπιτιού και όχι με τους κοντινούς του ανθρώπους. Εδώ έγραφε επίσης το εξής: «Όλα αυτά πρέπει να τα υπομένω αποφασιστικά. Δεν πρέπει να ζήσω όπως επιθυμείς, αλλά όπως προστάζει ο Θεός».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мы привыкли судить друг друга по внешнему виду, роду деятельности. Порой, увидев человека, сразу делаем вывод о том, какой он. Можно ли ожидать от него что-то хорошее или нет. Но часто наши суждения бывают ошибочными. Ведь только Господь знает, что на самом деле происходит в сердце у человека.
Έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση και το επάγγελμά τους. Μερικές φορές, βλέποντας κάποιον άνθρωπο για πρώτη φορά, αμέσως βγάζουμε συμπέρασμα γι' αυτόν. Περιμένουμε κάτι καλό ή κάτι κακό από αυτόν. Όμως συχνά οι κρίσεις μας είναι λανθασμένες. Μόνο ο Θεός ξέρει τι γίνεται μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου.
Одна знакомая мне женщина, москвичка Елена, поделилась в интернете своими наблюдениями по этому поводу. Как-то раз, когда она заходила в метро, следом за ней вошли мужчины. Их вид, мягко говоря, не вызывал доверия. Они грубо переговаривались между собой, обсуждали, где бы достать денег на выпивку. Услышав их речь, Елена решила поскорее от них удалиться. Быстро подошла к кассам, купила билет и, не задерживаясь, пошла на платформу. Она обратила внимание, что сомнительная компания увязалась за ней. Женщина подумала, что они хотят ее ограбить, и прибавила шаг, плотно прижав к себе свою сумку и вместе с ней кошелек. Мужчины все же догнали незнакомку и, протягивая денежную купюру удивленной женщине, объяснили, что в попыхах она выронила из кармана 500 рублей, и они хотят вернуть их.
Μια γνωστή από την Μόσχα, η Ελένη, είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο τις σκέψεις της σχετικά με αυτό. Μια μέρα, όταν αυτή μπήκε στο μετρό, την ακολούθησαν κάποιοι άντρες. Η εξωτερική τους εμφάνιση τρόμαζε. Αυτοί συνομιλούσαν χρησιμοποιώντας άσχημες εκφράσεις και συζητούσαν πού μπορούν να βγάλουν χρήματα για το ποτό. Έχοντας ακούσει όλα αυτά, η Ελένη ήθελε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να απομακρυνθεί από αυτούς. Αυτή αγόρασε εισιτήριο και πήγε προς το τρένο. Όμως παρατήρησε πως οι άνδρες την ακολουθούν. Η γυναίκα σκέφτηκε πως θέλουν να κλέψουν την τζάντα της και επιτάχυνε το βήμα της, κρατώντας σφιχτά την τζάντα και το πορτοφόλι της. Οι άνδρες την πλησίασαν και δίνοντάς της 500 ρούβλια, εξήγησαν πως έπεσαν από την τσέπη της.
На этом приключения Елены не закончились. В тот же день героиня истории отправилась в Покровский женский монастырь, где находится мощи святой блаженной Матроны. Когда стояла в очереди к храму, увидела странного молодого человека с вызывающей внешностью, весь в пирсинге и зелеными волосами. Рядом с парнем стояли две женщины, и одна другой жаловалась на жизнь, что зарплату сильно задержали и жить не на что. Да еще и сын болеет, даже лекарств ему не купить. Временами женщины с недоверием поглядывали на парня с пирсингом и даже отошли подальше, вдруг чего удумает. А он неожиданно достал из кармана 5000 рублей и вручил одной из них, которая жаловалась на жизнь. Сначала женщина немного смутилась, а потом поблагодарила молодого человека за помощь, после чего стояла уже молча, думая о чем-то своем. А сама героиня истории Елена, на глазах у которой произошло несколько чудесных событий, удивлялась тому, как любовь Бога, коснувшись сердца одного человека, может преобразить не только его самого, но и жизнь других людей.
Όμως οι περιπέτειες της Ελένης δεν τελείωσαν σε αυτό το σημείο. Την ίδια μέρα, η πρωταγωνίστρια της ιστορίας πήγε στην Ιερά Μονή της Σκέπης της Θεοτόκου, όπου βρίσκονται τα ιερά λείψανα της Οσίας Ματρόνας. Όταν αυτή περίμενε στην ουρά για να μπει στο ναό, αυτή είδε έναν παράξενο νεαρό με άγρια εξωτερική εμφάνιση. Είχε πίρσινγκ σε όλο του το στόμα και άσπρα μαλλιά. Κοντά στο νεαρό περίμεναν δύο γυναίκες και η μία παραπονιόταν στην άλλη για την δύσκολη ζωή της, πως δεν πληρώνεται εγκαίρως στη δουλειά και δεν έχει καθόλου χρήματα. Ο γιος της είναι άρρωστος, αλλά δεν μπορεί να το αγοράσει φάρμακα. Συνομιλώντας, οι γυναίκες συνέχεια κοιτούσαν το νεαρό με το πίρσινγκ και τελικά αποφάσισαν να απομακρυνθούν από αυτόν. Ενώ εκείνος ξαφνικά έβγαλε 5.000 ρούβλια και τα έδωσε σε εκείνη τη γυναίκα που παραπονιόταν για τη ζωή. Αρχικά η γυναίκα στάθηκε έκπληκτη, αλλά μετά ευχαρίστησε τον νεαρό για την βοήθεια και όλο τον υπόλοιπο χρόνο στεκόταν σιωπηλά μέσα στις δικές της σκέψεις. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, Ελένη, μπροστά στα μάτια της οποίας είχαν γίνει τόσα θαυμάσια γεγονότα, σκεφτόταν για την αγάπη του Θεού, η οποία έχοντας αγγίξει την καρδιά ενός ανθρώπου, μπορεί να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτόν του, αλλά και την ζωή των άλλων ανθρώπων.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.